Sasoiaren lauan, minbiziaren kontrako nazioarteko eguna izango da. Gaur egun gaixotasun horren mota desberdinek 10 milioi heriotza eragiten dabez. Adituen arabera, 2030ean, 13 milioi izango dira. Ezinbestekoa da, ikerketa onkologikoa bultzatzen jarraitzea, gaixotasunaren progresioa geldi arazoteko, eta kaltetutako personen bizi iraupena eta bizi kalidadea hobetu alizateko. Esan dugunez, aurreratu dugunez, Igotze Delgado daukagu telefonaren beste aldean, bera Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria da. Igotz, egunon.
Egun hon, Igotz, bai.
Bai, bai, amen.
Minbiziari buruz eta minbiziaren egunari buruz berba egin behar dugu, datozan minututan. Konta iguzu, zer da, zerraitik egiten da biharko eguna?
Bueno, biharko eguna, berez, egiten abatik bat populazioa kontzientziatu eta informatzeko, ez? La nazioarteko ekimen bat, esan duzuen moduen, bueno, nahiko berrixa ja 20 urte edo badoi ospatzen, ez? Eta orduen ba itzen da ba pizket agerikoagoa egiteko dagoen arazoa. Egia nahiko agerikoa dela, ze zoritxarrez ba oso zabaluta dago, esan duzun moduen minbizia eta ba danok ezagutzen dugu segurazki ba oso gertuko pertsonaren bat gutxienez, ba gaixotasuna pairatu edo pairatzen da diena, ez? Baina gero bestalde ez ezagun handixe da, oza, dago minbizia hola hitz potoloa eta hola, baina gero horren oinarriak eta nundik norakoak eta batzukan ba ez dauz horren argi. Eta orduan holako egun bat garrantzitsua da ba informazio hori pixken jendeari helarazteko. Ze bueno, aitzaki moduen edo erabiltzea ba komunikabietara zabaltzen den mezua, adibidez, horrelako elkarrizketekin, edo berri ezberdirekin, azte osoan zehar ekimen asko egoten dira, hitzaldiak eta abar, bai, jetearen ezagutza zabaltzeko, eta, bueno, beste mota batzutako ekimenak, ez? Baita ikerkuntzarako, finantziazioa lortzeko, noski, zeratik ez.
Kontzitza hartzeko, gaixotasuna ikusi arazotea ezinbestekoa dela dinozu, Igotz, eta hori sarritan aitatzen dugun kontua da. Kasu horretan, herritarrek edo herritarrok zer egin ginke laguntzeko?
Bueno, alde batetik, garrantzitsua da jendiak ulertzea, naiz eta, lako maila, oinarrizko maila batien, ez? Baina gaixotasuna zertan datzan eta norberak zer egin dezakeen, bere osasunaren alde eta ingurukoen osasunaren alde, bai, ez? Orduan, informazioa garrantzitsua jakiteko, ze garrantziak ez beti daude gauza batzuk, danok daki gutxi gora bera, ez? Tabakoa nola kaltegarria dan, ez, toksikotasun zuzena dauka, mutazioak sortu ditu, baina badaude beste faktore batzuk agian, igual, ez horren ezagunak, edo, baita ere kontrolatzea garrantzitsu edala, ez? Eta hori bera, arrisku faktoreak identifikatzea, arrisku faktore berriak identifikatzea, eta dagoeneko ezagunak direnak ere bai, hobeto ulertan nola funtzionatzen duten, minbizian ikerkuntzaren oinarrietariko bat da, ez? Hiru oinarri nagusi dauz, bat hori da, arrisku faktoreak identifikatu eta hobeto ezagutzea. Ze, urtero moten dien, minbizien kasu berrien kokuru hartuta, gutxi gora bera eren bat edo hola, prebenitu daitezke soilik arrisku faktorea kontutan hartuta. Horregatik uste dugu kontzientzia zinua oso importantia dela.
Arrisku faktoreak dinozunean Igotz, esan duzu hor, kasu honetan, tabakoarena, bardin esaleke alkoholarena.
Adibidez, alkohola, obesitatea ere.
Hori esatera joan nahi atzu, eta kirol faltea.
Hori da, elikadura ere.
Elikadura.
Da, azkenien, arrisku faktoreak die, faktore ezberdinak, egiten dauela pertsona batek aukera gehiago edukitzea gaixotasuna pairatzeko. Eta badauz, faktore batzuk ezin ditugunak kontrolatu, adibidez, genetikoki pertsona batzuk egon leike pixket predisposizio handia aukeleike gaixotasuna pairatzeko. Eta genetika hori, daukaguna da, eta bueno, ba momentuz ikertzen ba gauz nola hori moldatu daiteke edo dana delakoa, baina bueno, horrek dia gauza gurekin datozenak. Ba inguruen dauz arrisku faktore asko aipatu ditugunak. Tabakua, tabakua zuzenien, mutageno zuzena da ta eragin ditzake minbizien garapena, hori oso deskribatute dago. Elikagaia kontrolatu, ze obesitatea ere bai, eta beste faktore bat, egiten dagoena, aukerak eixau, eukitxia, ba, minbizia garatzeko, kirola egitea, noski, obesitate hori ez bairatzeko. Eta, bueno, ba, gauza guzti horiek, importantia jenia jakitxia, ze bai, bai bat egu hori ez, ba, tabakua txarra, alkola txarra, kontrolatu kirola eta abar, baina pizketa hor dakau, baina azkenean, ba, bueno, ba, nahi dugunen pizketa hartu itxen dugu, ez? Eta benetan gaixotasunaren funtsa ezagututa, eta gauza guzti horiek gure osasunaren gandakaten impactua ondo ezagututa, ba, segurazki jendeak beste bueltatxo bat igual emungo zotzan, ez?
Euskal Herriko Unibertsitatean igotz ikerketa lan handia egiten da gaixotasunaren inguruan, hainbat talde zabilzi ez da?
Bai. Esaten dotzu moduen, minbiziak impactu izugarri dauka gizartean. Eta orduen ikerkuntzan ere, bueno, esportza hundiak egiten dira, gaixotasuna alik eta hobetoen ulertzeko. Minbiziak dakana da, oso gaixotasun heterogeneoa gala. Zein minbizia izen bakarra da, eta gaixotasuna, eta gura una, baina azkenian, minbizi mota pie bat dauz, ezberdinak, bakoitza, zelula populazio ezberdinei eragiten dutzena, gainea, minbizi berdinaren barruan ere, heterogenitate handia da, adibidez, bularreko minbiziak, bularreko minbizi mota ezberdinak dauz, oinarri genetiko oso ezberdinekin eta oso modu ezberdinetan funtzionatzen dutenak, ez? Orduan, guzti horrek ikerkuntza zaildu egiten du.
Baizen, kontu eda, horre minbizia hasieran hasizanean gaixotasun honegaz dano pentsatzen genduen ikerketen ondorioz, lortuko zala, adibidez, ba, neumonizek entzeko dauze moduen antibiotikoek zeu zer lortuko zala, ez da, baina hori ez da izango inozolan, ez da, zuk esan duzu moduen minbizi mota desberdine dago zalako?
Ba, hori da, koska zaiena, ez, pixke gainditzeko, ze minbizia, ez da, beste gaixotasun modua, bueno, ba, gaixotasun ezberdinetan heterogenitate hori egon daiteke, baina beti daude ezaugarri nagusi igual argixegoa. Eta hemen, bai, oinarria da, ba, zelulek azteko kontrola galdu egiten dutela, eta orduan kontrol gabe hasi eta erdibitzen dira, eta tumoreak agertu, eta funtzioa galdu egiten da, eta abar, eta abar. Baina, minbizi ezberdinetan hori nola gertatzen den oso ezberdina da. Orduan, ikerkuntzan adibidez, ikertu ditzak egun terapia edo tratamendu ezberdinak, eraginkorrak izan daitezke tumore oso zehatz batentzako, baina beste batentzako, ez? Eta hori, egun berdinean edo organo berdinean lan egin da, ez? Orduen, gau, beti da pizket hori dakagun desafio edo hori, saiatzea bilatzen zeo zer, alik eta, kakotxen hartu zen, ez? Generikoa edo generikoena izan daitekena, ez? Alik eta, gehien lagundu dezakena, kasu gehien nolabait tratatu ditzakena, baina oso zaila da horregatik, bakoitza ezberdina alako.
Zuon kasuan igotz, ikerkuntza gibeleko minbizian oinarritzen duzu ez da?
Bai, gu gibelien oinarritute gauz. Gu bitzen duena, lehen esateotzen moduen, ikerkuntzan, hiru oinarria handi daude, ez? Bata da, arrisku faktorena, aipaten otzuna, beste bada diagnostiko goiztiarra, minbizian oso importantea da, alik eta azkarren harrapatzea, ze asko zobeto tratatzen da, eta lehen ezagotzut, behuel daude minbizien erena prebenitu, ez eskarrezku faktora kontratuta, beste eren bat, goiz harrapatuta, adian, zendatzeko aukera gehiago izango zituzten, eta ja gero hirugarren oinarria izango zan tratamenduena, ez? Gu hirugarren oinarri honetan utze edo arlo honetan gaude, gu gibelean egiten dugu lan, gibela, bakitze organo oso importantea da, gure gorputzien, ze funtzio asko ditu, eta metaboliko kigarrantzitsua da, ba, hormonak eta koagulaziorako garrantzitsua diren beste faktore batzuk eta sortzen ditu, toksikoak ere pizketan uratzeko balio da, bueno, funtzio pila baditu, ez? Eta gibelak berak gutxi egiten badu, ba, gure organismoa arazo handietan aurkitzen da, ez? Eta hori izatea arazo oso handi bat, eta, bueno, konpontzen zaila esaten dena. Orduen horregatik, hau dugu gibelien sartuta. Eta gibeleko minbizi ezberdinak aztertzen ditugu, ba, dibese patokartzinoma ugarien adala, edo bide bidiarren minbizietan ere bai ibiltzen gara, edo metastasian ere bai, ez? Ba, beste leku batzuetan hasi diren tumoreak eta gero gibelera bidaiatzen dutenak. Eta gure kasuan, itxen duguna da, hau, minbizi zelulak, lehen aipatu dugu moduen, ba, itxen duguna kontrol gabe erdibitzen hasi, ez? Orduan zelula batzuk, ba, bueno, ba, mutazioak bilatzen joaten dire, eta horren arabera, ba, erdibitzea kontrolatzen duten mekanismoak galdu, eta kontrola gabe azten dira azten, eta horrelako ba, zelula pila bat bilatzen dira, tumoreak eta sortuz. Gau, zelula berri guzti hauek sortzeko, minbiziak, energia eta lehen gaiak da ditu, ez? Da, ba, bueno, ba, etxe bat ere egiteko orduan, adreioak da dituzu, ba, zelulek ere bai, erdibitzeko orduan, ba, bueno, euren organuloak sortu behar dituzte, pareta berriak, mintzak sortu behar dituzte, eta abar, eta hortako lehen gaiak da dituzte. Orduen, guztientarako behar duten energia eta lehen gai hauek, inguruko zelula osasuntxue lapurtzen dizkiete. Eta horrela minbizi bera, bueno, tumorea, minbizi zelula hauek, erota indartxua egiten dire, eta ingurukoak ahuldu egiten dituzte. Orduen, hori egiten dute, zelula osasuntxuen metabolismoa edo energia lortzeko bideak moldatuz euren probetxurako. Orduan, gu gauz, itxen duguna laborari izan da, aztertu, nola ba, minbizi ezberdin hauek, moldatzen dituzten bide hauek euren probetxurako, eta saiatu horri aurre egiten. Modu ezberdinetan, molekula ezberdinekin, eta bueno, saiatzen gari ikusten, ba, bueno, ba, energia mozten badiegu, energia iturriak mozten badizkiegu, adibidez, minbizi zelula hauei, edo behar dituen lehen gai hauek kentzen badizkiegu, zelula osasuntxuaren bide metaboliko hoiek berriro bere onera bueltatzen, horrek nola afektatzen dio minbiziari, nola afektatzen dio minbizi zelulei. Da, bueno, ba, hor, ez hori da ideia nagusia, gero ja hor barruen, ba, beste lerro ezberdinak ditugu.
Igotze, intzidentzia handiko minbizia da, gibeleko minbizia?
Bai, intzidentzia handia dauka, eta hepatokarzinoma, batipat, hepatokarzinoma da, dagoen handiena, eta populazioan asko agertzen den bata, ze oso lotuta dago obesitatearekin, ez soilik alkoholaren eragina oso argia da, baina alkohol gabekoa ere obesitatea baldin badago, ba hor ere arrisko faktore oso handia da gibeleko zeraminbizia eragiteko, eta hor egun badakigu, ba bueno, obesitatea ere populazioan oso zabalduta dagoen faktore bat dela, eta hor ere bai lan asko egiten ari da jendea kontzientziatzeko, ba hori elikadura zaintzearen garrantziaz eta kirola egitearen garrantziaz, osasunagatik eta beste gauza askoren artean, ba hori, ba gibeleko minbizia, ba sufritu behar izateko, ez? Ba besteko.
Behar bada baina igotz, ez da beste minbizi mota batzu bezain ezaguna.
Beste asko agerikoagoak dire, ze honek dakana da prozesu askotan luzeago bat izaten die, isilpekoagoak, diagnostiko goiztiarrik ez dago, eta normalean adin nagusiagoetan ematen da, ez baldin badago, ba, bueno, ba, alkohol arazo oso kroniko bat, edo bueno, toksikotasun arazo handi bat, edo dena dalakua. Orduen, normalian beranduago agertzen denez, ba, ez dauka beste batzuk daukien oihartzun bardina, ez? Eta gero, bai, badaude beste batzuk, adibidez, bide biliarren minbizia, oso, bueno, nahiko arraroa da, oso arraroa da, nahiko arraroa da, baina oso agresiboa. Eta orduen, zentzu horretan, gibelak daukan garrantzia dela eta minbizia hauek, agresibo xamarrak dian ez, ba, gero, adin altuetan, ba, nahiko impacto dixe dukitzen da.
Eta gaur egun, zelako tratamenduak dagoz?
Ba, bueno, ba, tratamendu hola berezirik oraindik ez dago, dauz, bueno, resepsiño izaten da, eta lesioaren tamainaren arabera, ba, batutan gibel trasplantera jo behar da, horrek dakartzan komplikazio guztiekin. Orduen, alde batetik garrantzitsua da, lehen esan zuten moduen, diagnostiko goiztiarra, hamin oso importantea da, gauzia da askotan berandu egin konturatzen garela, orduen orde aurrera pausu egiten dauz, badibidez, biopsia likidoak ditzen dien horietan, ze biopsiak beti oso agresiboak dira, baina oin dauzaiatzen, markatzaile berriak topatzen, gure gorputzeko likidoetan, ez hori da biopsia likidoa, orduen, odola tareaz, edo gernuan, edo, bueno, ba, hor, modu errez baten, oso modu merkean gainea, hartzen dozu likidua, eta markatzailea bilatzen dozu. Hori, identifikatu ahal izango da genu, nola baiteko patroi bat, ba, bueno, ba, lagungarre izan daitekena, lehenengo kribado bat egiteko orduan, asko lagunduko luke hasierako zera hori egiteko orduen, ez? Diagnostiko goiztiar bat egiteko orduen, eta kasu horietan asko zerrexagoa da kontrolatzea, minbizia bat txikia izan daitekelako, lokalizatua eta hobeto tratatzeko aukerak emungo zotzuan.
Ba, Igotz, Delgado, eskertzen dutzugu, gaur hementxe gukaz egon izana, eta honen inguruan berba egitea. Ez dakite, biharko gunari begira, mesuren bat edo zabaldu gurako zeunken amaitzeko?
Bueno, ez zoiik biharko gunari begira, ez? Da, ba, jendia pixket, usto garrantzitsua da kontzientziatia, irakurtzia, komentatzea, bai, euren artien, ez? Bai, ba, bizketa ipatzen duguna, ez? Ba, elikaduraren garrantzia, alkohola garen impactua, kirola egitearen garrantzia, ba, bueno, bizketa euren artean komentatzea, badago, ba, hori, minbiziaren egunaren inguruan zabaldu den interneten dagoen web orrialde bat, oso ondo dagoena, egia esan oso ondo zainduta, informazio asko duena, bai, herritarrentzako, paziententzako, informazio oso argia emoten dotzu, nora jo, ekimen ezberdinak ere bai, egiten dituzte horrelako ez dakite, lasterketatxoak eta sare sozialetan jartzetako historioak gero finantziazioa lortzeko ikertzeko, bueno, horri alde oso landua dala iruditzen jat, eta ba, jendeak begiratxo bat botatzen da dio, nik uste etor, ba, informatu daitekela bakoitzen nahi duena edita, hortik botata,
Ederto.
Bakoitzak nahi duen lekura joan dadila, baina hori.
Ederto, hori da, informatu eta zuk esan duzune, aldala neurriak hartu ez da, loteriara jokatu barik, obada,
osasuna,
hori da, eskerrik asko, Igotz Delgado, hain ondo azaltze gaitik gauza guztionek, eskerrik asko benetan.
Bai, zuen,
agur.